Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi kutaa bulchiinsa Somaaliland gidduutti mallattaa'e irratti Itoophiyaan ibsa kennuu ishee, qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf rakkoon nageenyaa biyyattii keessaa sababa jedhu jiraattonni qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa. Gara baafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kan isiniif dhiyeessu an Baafiqaaduu Morodaati. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa naannoo Arbaa Minci keessatti walitti bu'iinsa humnoottan nageenyaatii fi namoottan bulchiinsa aanaa addaa gaafatan gidduutti uumameen lubbuun namootaa darbuu isaa jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Lakkoofsi namoottan walitti bu'iinsa kanaan du'anii qaama sadaffaadhaan mirkanaa'uu baatus jiraattonnii fi maatiiwwan miidhamtoota akka Sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namoottan 10 darbee jira. Aanicha keessatti gandaawwan argaman Wezeeqaa, Elgoo, Dambalee fi Caamoo keessatti humnoottan mootummaa manneen jiraattotaa keessa humnaan seenuudhaan saamichaa fi darara raawwachaa akka jiran jiraattonni Sagalee Ameerikaatti dabalanii himanii jiru. Godina Gaamootti bulchiinsa aanaa naannoo Arbaa Mincii fi ajajaa poolisii kan ta'an komaandar Kibaboo Adaal humnoottan nageenyaa mootummaatiin namoottan nagaa irratti haleellaan raawwatame akka hin jirre ibsanii inumaayyuu humnoottan nageenyaa haleellaa isaan irratti aggaamame ofirraa qolachaa akka turan ibsanii jiru. Gaaffii bulchiinsa aanaa addaatiin kan ka'e godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Mincii keessatti walitti bu'iinsa uumamee tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne du'uu isaanii komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa qibxata dheengaddaa baaseen beeksisuu isaa Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaarraa gabaasee jira.
Haala itti fayyadama buufata doonii irratti waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi Somaaliland gidduutti taasifame bakka adda addaatti dubbii ijoo ta'ee yommuu jiru kanatti mootummaan Itoophiyaa ibsa kennee jira. Dhimma kana ilaalchisuun mootummaan Biriteenis ibsa baasee jira. Baafiqaadu.
Mormii waliigaltee qaamolee lamman gidduutti taasifameen walqabatee mul'achaa jiru irratti deebii kan kennan gorsaan dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa ambaasaaddar Reediyoowaan Huseen dhimmicha irratti deebiiwwan karaa adda addaatiin mul'achaa jiran waan mootummaan isaanii eegee ala akka hin taane himanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa ofii isheetii to'attu ofii isheetii misoomsitu qabaachuun ishee nageenyaa fi sochii daldalaa biyyattiitii fi bu'a qabeessa akka ta'e kan himan ambaasaaddar Reediyoowaan waliigaltee tibbana taasifame irratti mormii kan kaasaa jiran Itoophiyaan miila isheetiin dhaabbachuu danda'uun ishee warreen sodaa irratti uumeedha jedhanii jiru. Warreen kun eenyuun akka ta'an addaan baasanii hin dubbanne. Dhimmicha warreen cimsanii morman jiraachuu isaanii kan ibsan Reediyoowaan Huseen warreen waan haaraa miti jechuudhaanis callisan jiraachuu isaanii dubbataniiru. Kutaa Somaaliilaandii fi akka biyyaatti beekumtii kennuu ilaalchisee kan deebii kennan ambaasaaddar Reediyoowaan akkaataa waliigaltee amma mallatteeffameen lafa erga argatanii booda akkaataa beekumtii argachuu Somaaliilaand irratti Itoophiyaan akka ejjennoo ishee beeksiftuudha kan ibsan. Waliigaluu irratti akka waliigaluu qabanu irra gahame malee waliigalteen xumuraa harka mootummaa isaanii keessa akka hin geenye ibsa televizyiinii biyyattii irratti kennaniin dabalanii ibsuu isaanii Kennedii Abaate gabaasee jira. Haaluma walqabateen biyyi kanaan dura kutaa Somaaliilaandii bulchaa turte Biriteen mootummaan Somaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa akka dhimmicha irratti marii taasisanii gaafatee jira. Embassy Motuma Britain Mukadisho Ram, Ipsa Media Awasa Twitter, Okan Yero Amma Maka Exiger Amune Beka Muratikenen, Motuman Britain, Birmaduma, Danga Somalia, Akakaba Jubexi Sudan, Biotalaman Halawal Abdebal Lisura of Kusatani, Karanagatini Aka Irati Mariatan, Wamichet Yesunisa, Gabasamer.
Daandii gara naannoo Amaaraatti geessan sababoota walitti bu'iinsaatiin cufamanii waan jiraniif namoonni ayyaana waggaa waliin kabajuu barbaadan akka wal arguu hin dandeenye himatu.
Sagaleen Ameerikaa kan haasofsiisee jiraattonni magaalaa Finfinnee naannoo Amaaraa keessaa firoottan qabanu akka ibsanitti lola bara darbe jalqabameen kan ka'e yeroo lammaffaadhaa fi ayyaana qilleetii fi ayyaana cuuphaa maatiiwwan isaanii wajjiniin kabajuu hin dandeenye. Kanaan dura ayyaana waggaa maatiiwwan ishee godina Gojjaan baha magaalaa Amaanu'eel keessa jiran wajjiniin akka dabarsitu kan ibsite barattuun koleejii Zoomaa Luulee. Karaan isheen gara maatiitti irra deemtu sababa nageenyaatiif jecha waan hojjechaa hin jirree fi gara maatii isheetti akka dhaquu hin dandeenye himtee jirti. Shamarreen biraa Salaamaawwiti Yemaanee jedhamtus maatii ishee magaalaa Dabre Maarqos keessa jiran wajjiniin wal arguu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaatti dubbattee jirti. Jiraattuu magaalaa Gondarii kan turanii fi erga walitti bu'iinsichi uumamee booda ijoollee isaanii afurii wajjiniin gara Finfinneetti kan baqatanii haati maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan. Erga magaalaa isaanii keessaa bahanii booda deebi'anii maatii isaanii wajjiniin ayyaana kabajuu akka hin dandeenye himaniiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessituun dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Giriifits Sudaanitti wal waraansi ji'oota 9 lakkoofsise guyyaadhaa gara guyyaatti gara rakkoowwan hamaatti deemaa jiraachuun yaaddessaa ta'uu himan. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steefen Tiraambilee Niyoorkitti ibsa sabaa himaaleef har'a kennaniin bara kana namoonni miiliyoona 25 itti siiqan gargaarsa namoomaa argachuu malu jedhanii garuu walitti bu'iinsoonni akkuma dabalaa deemaniin immoo humna qaqqabummaa keenyaa ol ta'aa deemus jedhe. Maartin Giriifits qaamoleen wal waraansa keessa jiran namoota siiviliif eegumsa akka taasisan gargaarsi namoomaa akka qaqqabuuf haala akka mijeessanii fi hatattamaan wal waraansi akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessiteetti. Ibsa ishee keessatti Giriifits bara 2024 hawaasni addunyaa keessuma kanneen qaamolee Sudaan keessatti wal waraanaa jiran irratti dhiibbaa godhuu danda'an wal waraansichi dhaabbatee gargaarsi namoomaa lammiilee nagaa miiliyoonotaan lakkaa'aman gargaaruuf yaadame galmaan ga'uuf tarkaanfii murteessaa fi hatattamaa fudhachuu qabu jetteetti. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Sudaan keessatti wal waraansa taasifamaa jiru xumuruudhaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka fudhatan hoogganaan garee wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiran Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo beeksisanii jiru Bafqaaduun dabalata qaba.
Erga warwaraansi humnoottan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru waggaa darbe ji'a eblaa keessa jalqabe asii yeroo jalqabaatii fi biyyoottan Afrikaa tibbana kan daawwachaa jiran hoogganaan humna dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamee beekamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaloo kamisa kaleessaa yemmuu Afrikaa kibbaa daawwatanu gareen isaanii dhukaasa dhaabuudhaafi akka fedhii qabu himanii jiru. Marii pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosaa wajjiniin magaalaa Pirootooriyaa keessatti taasisan erga xumuranii booda lola dhaabuudhaafi kutannoo shakkii hin qabne akka qaban kan dubbatanii Mohaammed Hamdaan Dagaloo yoomii fi eessatti akka hoogganaa garee waliin lolaa jiranuu Jeneraal Abdul Fattaa Burhaanii wajjiniin wal arganii marii taasisanu hin ibsine. Gareewwan lamman fuulleetti wal arganii mari'achuudhaafi walgahii garee biyyoottan baha Afrikaa yookaan IGAD ji'a darbe keessa taasifame irratti beeksisuun isaanii ni yaadatama. Jeneraal Hamdaan Dagaloo Afrikaa kibbaatii alattis dhiyeenya kana Ugaandaa, Itoophiyaa, Jibuutiidhaa fi Keeniyaa daawwatanii jiru. Daawwannaa jeneraalichi Keeniyaa keessatti taasisanii fi marii isaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo wajjiniin taasisan irratti kan hin gammanne mootummaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaanii ambaasaaddara biyyattii Naayiroobii jiran gaaffiidhaa fi gara kaattumitti waamuun isaa beekameera. Garee Jeneraal Dagaloo yakka waraanaatiin kan himatu mootummaan Burhaanii jeneraalicha affeeruun sadarkaa addunyaatti beekumtii kennuu fi akka ta'e ibsuudhaaniin simannaa Keeniyaan taasifte mormee jira. Keeniyaan garuu haraara buusuudhaa fi gareewwan lammanuu wajjiniin akka wal quunnamtu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi wal waraansa garee lamman taasisaa jiranuun yakki waraanaatii fi yakki farra namoomaa raawwachuu isaa kan ibse yommuu ta'u, wal waraansa kanaan amma ammaatti namootan 12,000 ol ta'an du'anii kanneen 7,000,000 ol ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasamee jira.
Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken erga wal waraansi Israa'eliif Hamaas jalqabee as yeroo arfaffaadhaaf gara walakkeessa bahaatti wayita imalanii jiranitti humnoonni waraanaa Israa'el haleellaa Gaazaa irratti fudhatan akkuma itti fufetti jira.
Antoni Bilinken daawwannaa isaanii jimaata har'aa walakkeessa bahaa keessatti jalqaban kanaani Israa'elii fi kutaa West Bankii alatti Turkii, Giriikii, Joordaan, Kuwaatar, Yuunaayitid Arab Emireet, Saawudi Arabiyaadhaa fi Masriin akka daawwatan ibsameera. Sababni ijoo daawwannaa Bilinken inni amma erga lolli raawwatee booda bulchiinsi Gaazaa akkam ta'uu qabaadhaa fi akkasumas haala gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamuu qabu irratti mari'achuudhaafi akka ta'e ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa guyyaa kaleessaa kenneen beeksisee jira. Karaa biraatiin kutaa Gaazaa bakkaawwan Kahan Yunuus, Raafaadhaa fi kutaawwan walakkeessa Gaazaa keessatti kaleessa galgalaa kaasee haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiraachuu ishee Israa'el beeksiftee jirti. Maddi oduu ajaansi Fraans Pires qondaaltota waraana Israa'el waabeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa xiyyaaraa kanaan bakkaawwan humnoottan Hamaas maandheeffatan dabalatee bakkaawwan 100 ol ta'an irratti haleellaan taasifameera. Lola naannoo Kahan Yunuus keessatti taasifameen hidhattoonni Paalestaayin hedduun ajjeefamuu isaaniis hanga'oonni waraana Israa'el ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Itoophiyaatti rakkoon nageenyaa waggoota lakkoofsise qaala'uu jireenyaaf sababa akka ta'e dubbatu. Jiraattonni bakkaawwan adda addaa irraa sagaleen Ameerikaa dubbise. Keessuma yeroo ayyaana waggaa kanaa immoo gatiin oomishaalee adda addaa fi kan horii kanneen akka lukkuu fi sangaa dachaan dabale jechuun ibsan jiraattonni magaalaa Finfinneetti dubbisne. Naannoo Oromiyaa bakkaawwan rakkoon nageenyaa jiru namoonni jiraatan ammoo inumaayyuu ayyaana waggaa erga kabajnee waggoota 4 ta'eera jedhan. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Obbo Kaffee Alotaamiruu jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii himanii waggoota muraasa dura ayyaana qillee kana akkamiin akka ayyaaneffachaa turan inni yaadatan.
Dura yeroo qabannu muka qillee ni filannaa. Muka qillee san irratti qillee ni taphata dargaggoon. San immoo irratti bakkee bataskaanni bahu kanarratti bataskaanni hootadhaan ni galaa jechuudha. San immoo irratti gaa fardeen gulufsiineeti. Fardeen kana an taphannu jechuudha. Iddoo fardeen itti gulufsiisan ni jira. Isaa sanatti haalota akkanaa kanaa egaa namoonni walitti dhufee waliin hoolaa bitee hoolaa qalatee sangaa waliin qalatee nyaatee galgalaa ganama wal waameti kan dabarsaa tureetiin jedha. Kanaaf wantoota akkas akkasii kun amma namoonni keessisaa shoo gadee jira. Kana guyyaa naa deebise deemee itti ramallee amma namni gara farda buskii deemu jiru namni gara saba qeellee kanas deemu jiru.
Naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti sababa rakkoo nageenyaatiin ayyaana kabajuuf qophii miti jechuun jiraattonni ibsaniiru. Godina Horro Guduruu Wallaggaatti aanaa amuruu akka jiraatan kan himan namni tokko haala jala bultii ayyaana qillee akkanaan ibsaniiru.
Akka aanaa amuruutti hin jiru, akka magaalaa Agamsaatti hin jiru, akka kiiramuutti hin jiru, yoo fudhanne qabatamaatti gamaa gamana uummanni keenya gabaa lubbuu of gurguree achi argata si argata hidhee lubbuusaa gurguree illee deemaa oolee hin argatu. Maallaqni hin jiru, baankiin cufaadha. Tajaajilli bu'uuraalee hawaasaa nuti jennu hundi isaa cufaadha. Walirra abbaa toleetu walii liqeessee banaa daandii deemeeti kan inni shaambuu dhageeti. Ishee qabuyyuu bitachuudhaaf aanaan abuurraati ka'ee guddina dhageeti kan inni birrii maallaqa baafatte daandii kan namichi garaagaraaf saaxilamuudhaan kanafi ayana majira ayana majira abulu wanguda
nanno oromiyati bakedut rakona genyatin olqabate tajajli banki tajajli hawasu magara gara dibun gaban dabachu hafun bakatokot walitqawamani ayana ayana fachu daf sochi gara gara ta sun ayana qille taba ada adda adda tin dabalame ayana fatamu erga ayana fanni wogotan darbani rujechun namon yadasani kinnan himani jirum magalafin finnetis jalabulti ayana qille ilal sudan namon has of sisni qalen sijreña walin walqabate bitagurgurtan hala baratamin ayana himfakkatu jechun yadasani sagale amerika af kinnani jirum adde tazaru mashasha jiratu magalafin finneti gati wa hunda ittin bitan dacha dan dabali rajechun ibsani
ዋጋው ያ በጣም ኦቨር ነው ዝንጅብል ብቻ ነው ያልጨመረው ዝንጅብል ድሮም 80 ብር ምናምን ነው
ገቲም ባየ ደበሌራ ገቲ ጅጅም ብላቆፋ አደከን እንደበለ ዱራኒ ሲንቀርሽ ሰደተማ 5 ኪሎ ግራም ነትኮ ቀርሽ መሰደተማ ገቲም ዋሁንዳ ደበሌረቹን እንደንደአማ ለኩን ገሩ አከይሮ አያናት ገቲን ሳውማንጅሩ ወሉማ ገለት አያነ ቆፋሚት ድሬኝ በየከን ከይስት ቃለኤራ ከነሞ ሐሶፍኔ ደደምነን እስኒ ስላከ ኮቲ ዮሶፍርማት አርገቴ ዋንጅሩን ቀባ ከኡምሲ ቃለን ሰገቲ ከናስ በየኬኛ በኬ ወንገራ ገራቲ ረኮነ ገኛ ጅራ ኦሶራኮን ኮፍርማት አርገቴ ኦምሽኒ ጋሃኒ ኖምሸመይ ዲተያደ የሮከናሞ ቃለን ሰገቲስ ንህረታ ከናፍ ረኮነ ገኛ ኩን ኦሶፍርማት አርገቴ እንጅራ ሳውብኒ ቃለን ሰጅሬኛ ነገኝ ዲቡዳ ከንጅደናሞ ኦቦፍቃዱ አሰፋቲም
ዘባል ገበው ብዙ እንትና የለም አሁን ያው እንደምታዩት ብዙ ግባት የለም ያው መንገዶችም ሁሉ መስለኛል የለም ያለው ነገርም ውድ ነው
ገባነ ያናኩ ነው ኩመ ሁለቱ ከና ሆምቱ እንጅሩ ሰበዳንዲን እንጅሬፍ ተውመላ ከንጅሩ አሞገቲን ይሳደቻለ ገቲ እንደለልቶስ ሊዋመን ሁምነከኛን ኦሊ ከናፍ ቢተቹ እንደንደኝ ሆላኒስቴ ገቲሬ ኩመዲግደማ ሀገ ኩመ ሰዶብሽኒ ተዋማ አኩመ ገራገሩ ማይሳኒ ቲከናፉ ሞቱማን ኦሶፍርማ ተበርባዴን ጀዳ ሞቱማን ኦሶዳን ድሌ ከነን በንሲሴ ያደጀሉን ቀባ
ደልዳልቶንስ ገመሳኒቲን ሰበብ ቃለን ሰገቲት ዋንጀዳን ኢብሰኒ ጅሩም
ታምሩ ይደክሳ ሆለተን ነገደ ገባና ያና ገሩ ቆጳ ጅራ ጋወር ቢትስ ቆጳ ጅሩ ጋገነ ሄጋ ጅርነ ማጥቆ ጨመሬ ጅራ ገሩ ባየም ኩስኖላም ኩዳፉሪ ጅራ ኩዳሸኒ ጅራ አመሰገሊ አመሰደቲ ጅራ አኩም ሆለት ይት በርደን ገዳ አመሰገሊ ሰደቲ ካንቱሪ ባራና ኩዳን ሰገል ዋንቲ ደበሌ ቀረኒ ደበሌ ጅራ አማ ባራ ደርቤረ ቀረኒ ባያ አለነ ደበሌ ጅራ ጋ ካነ ብሪ ኩዳን እንድደማ ሙሩ ብሪ ኢባሽን ተማ ሙራ ካነካና ማለ ባይና ዋን ባይኑ ሙደት ተቆንጂ
ነሞን ያደሳኒ ከነን ከኡምሰዋ ሁንዳቲ ከንጅራን ረኮነ ገኛ አከተ ኤሩዳን ፉርማታ አርገቹ ከቀቡዝ ጋፈተኒሩ ገማብራቲን ቃለን ሰገቲ ወሊን ወልቀበቴ ገባ ተዝገበይ ሱዳፍ ሞትማን ተርካን ፍፍራቻ ጅሩን ገቲ ሸቀጦታ አዳዳ ሄዱን ገዲቡ ኢራጀቹን ሆገናን ባንክ ቢዮልስ ኢትዮጵያ ምረቱ ማሞ የኛከን ኢብሰኒ ቱራኒም ገሩቡ አንሳ በተለት ሙለቹ ዲሱ ማላጀቹን ካኒማን ኦምሻሌ ኛታፍ ኦለንረት ገቲን አከይ ህርሪሱ ታይሱዳፍ ቅንዶሚን ቃሞሌ ሁንዳ በርባች ሳጀቹን ሁበቺ ሰኒቱራን ገባሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ምንፍኔራ
ገባሰገኛ ኢቲያኑን ሞ ብድሩን ድሮኒ ገሬ ሄዳቶታ ሁት ካሚሳ ካሌሳ ጋላና ዲማረቲ ዶኒዋን ቢሻኒ ድላዱኛ ከሰደርባን ረት ሀሌላላ ወቹፍቱርቴ ቢሻን ከሰት ዶቴቲ ሀሌላውን ጋላና ዲማረት ራወተመኒፍ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቢዮኒ ብሮ ዴቢያ ከሚከና ጅሩ ከንጀሉፍ ገባስቱን ሰገለ አሜሪካ ካን ፔንታጋን ካርላ ባብ ገባሰ ቆፔሲቴ ሀለታኑን ክንደሲኔራ ኑዋሊንቱራ
ጋላና ዲማረቲ ኤርጋ ገሬን ሚሊሾታ ሁት ዶኒ ወንደልደላፊ ካን ቡፈተ ወላና ረት ሀሌላ ራወቹ ጀልቀበኒ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ቢዮኒ ዲግደምኒ ብሮን ወልትልፉን ጋሬ ቦቢ ዮካን ኦፕሬሽኒ ኤግዶ ተበዳዲና ዮካን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ጀሉ ሁንዴሱን ዶኒዋን ቢሻን እድለዱኛ ረይ ማለኒ ፈጉምሰታ ይሳጅሩ ዱቢሂማን ነገኘ በያለሳ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ክርቢ ሃለጅሩ ዮሞ ይብሰን
All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive air and missile defense capability, as well as robust intelligence.
Walma galati yudubatamu, United States ifi gamtankun, dandeti tisakilensafi misaili dinkisisa tae, akasumasi, dandeettii basaasaa hordoffii fi sakatta'iinsa cimaa haleellaa humna waraanaa fi ittisaa osoo hin jedhiin gumaachu.
Akka qondaaltonni Yuunaayitid Isteets jedhanitti dooniiwwan waraanaa Ameerikaa, Biriitishii fi Faransaayi hedduun bakkoota dooniiwwan daldalaa irra socho'an iddoowwan rakkoon kunneen itti uumamanii jiranitti sakatta'iinsa taasisaa jiru. Giriikii fi Deenmaarkis yeroo gabaabaa keessatti dooniiwwan waraanaa isaanii eegumsa dabalataaf ni ergu jedhame eegama. Dubbi himaan Pentaagon Meejar Jeneraal Paat Raayidar ibsa kennaniin haleellaawwan kun balaa guddaa warra qabaniidha jedhu.
These are illegal, dangerous attacks. Since November 18th, there have been now 25 attacks against merchant vessels transiting the southern route.
Kun halella seran ala bala kabuda. Sadasa kuda sadetra kase hagamati halella wan digdami shandoni wan daldala kalati kibagalana dimavi galo galana edenra darbajran rati rawata meram.
United States fi biyoni kudan biron torban kana keessaa keekkachiisa kennaa jiraniin gareen Huut haleellaawwan akkasiirraa yoo of hin qusanne tarkaanfii waraanaa akka fudhatanidha. Dhimma kana ilaalchisuun John Kirby dubbii himaan nageenya biyyaalessaa United States akkas jala.
United States does not seek conflict with any nation or actor in the Middle East, nor do we want to see the war between Israel and Hamas widen in the region. But neither will we shrink from the task of defending ourselves.
Yuunaayitid Isteets biyya yookiin qoodaa fudhattoota biyyoota baha giddugaleessaa kamiyyuu waliin wal dhabuu hin barbaaddu. Waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduus naannichatti babal'atee arguu hin barbaaddu. Garuu hojii ofirraa ittisuu dantaa keenya kan michoota keenyaa akkasumas daldalli idil-addunyaa bilisaan akka bobba'u irraas hin xiqqeessinu.
Haleellaawwan doonii irratti qiyyaafatan ammayyuu itti fufanii jiru. Hoogganaan garee Huut Yemen irraa torban kana akeekkachiisa kenneen dooniin Ameerikaa kamiyyuu qiyyaafannoo isaanii akka ta'ettis dhaadateeraa jala gabaasni Kaarla Baab sagalee Ameerikaaf Pentaagon irraa ergite.
Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti labata. Keessummaan keenya har'aa dargaggoo ifaa balaayi jedhama barreessaadha. Tibbana fiilmii inni barreesse kan ilaalcha hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu irratti kan xiyyeeffate mata dureen isaa sii seenuun jechuun qophaa'e daawwattootaaf dhiyaatee jira. Kanaan duras kitaabota sadii barreessuun dubbistoota qaqqabsiisuusaa dubbata ifaan hojii aartii fi hogbarruu Oromoo keessatti walii tumsuu dhabuun akkasumas ilaalcha hawaasni damee kanaaf qabu gadaanaa ta'uun sadarkaa barbaadameen akka hin guddanne taasisee jalla. Tsahaayi Daamxoo qophii dabalataa qophii labataa har'aaf waan ergite qabdi kunoo.
Barreessaa Ifaa Balaayi barataa Yuunivarsiitii Rift Vaalii waggaa sadaffaa gosa barnootaa akkaawuntiingii barata. Addunyaa aartii fi ogbarruu Oromoo keessattis qooda fudhachaa jira. Kitaabota sadii asoosama lama mata dureen isaa Abdii jedhuu fi Rakkina Gorsi jedhu kan dhimmoota hawaasummaa, ilaalchaa fi falaasama Oromoo akkasumas jiruuf jireenya uummatichaa kan ibsan irratti kan xiyyeeffatuu fi faana dhoofticha kan jedhu immoo kuusaa walaloo tokko maxxansiisuudhaan dubbistoota biraan ga'uusaa barreessaan kitaabolee kanaa himee jira.
Kitaabolee bira gaafa dhattuudhaanii hamma sii danda'anitti hawaasa kee kitaaba sanatti bocuu qabda jedhee namana. Jiruuf jireenya hawaasaa, ilaalcha hawaasaa, eessa akka ture, eessa akka jiruu fi eessa akka deemuu qabu kitaaba keessatti ni kaasuu qabda. For example, kitaaba koo keessatti wanti jiru waa'een sirna gadaa jira, waa'een kala. Kaalandarii Oromoo jira yooma akka inni fayyadamaa ture kanattiin akka inni fayyadamaa ture walumaa galatti jiruu jireenya Oromoo amma natti argamee fi sa'aati sanatti hamma hin beeke barreesseera.
Barreessaan kun osoo dhuma barachaa jiru fiilmii tokko afaan Oromootiin barreessee qopheessee tibbana Finfinneetti eebbisiisee jira.
Yeroo teessu teessuma kee jala yeroo deemtu faana kee jala akka hin jiru sekoondii tokkoof illee hin dagate.
Baafna irratti taa'u.
Bakka sirrii bakka ijjiti nam tokko nagge kaawwadhu jechuun barbaada.
Warra akka kee beekaa balleessan dhiifama namaan jiran kan laphee dhiifamaa jiru nama keessatti balleessan.
Hayyan filmicha malaka jedus barresich akana nipseram
sana kisati gutuman godotikan hasamu kan dubatamu conflict na chikese jurontun hundisani boabai qammi minamantukko dabar suda qammi damantukko isage isakani godendo fi akasuma simmo ilalcha kani hawas maati dabarate qammi damada fakani qabu sirriti kan kisage dubu e agarsi suda
ifaa balaay humna barataatiin kitaaba barreessuun fiilmii qopheessuun ulfaataadhaa jechuun rakkinoota isa quunnamaa turan akkamiin dandamate waan jedhu ennaa ibsu.
Addunyaa sana keessa teessee gaa hojii hojjechuun baay'ee wanta ulfaatudha. Maaliif jennaan tokko faaratti barumsaan barataa, barumsaan dubbistaa, annimmoo maatii biraa ba'een mana karaa keessan jiraadhaan naqanteedha. Sunillee chaalenjii mataa isaatii danda'e qaba. Sana bira dabartee kilaasii yeroo dhaangaa isu dandeessa. Maaliif addunyaan hojii kana yeroo baay'ee bizii ta'u si gaafata, attenshinii keetti kennu si gaafata addunyaan fiilmii. Maaliif jennaan sekendii tokko gidduutti wanta ibsitu erga mataa isaatii danda'e qabaa sana sanatti yaaduu si gaafata.
Yeroo fiilmii isaa qopheessaa turettis hanqinni maallaqaa hojii isaatti danqaa akka uume barreessaan fiilmichaa ifaa balaay akkanaan ibseera.
Maallaqni baay'ee chaalenjii godha. Baay'ee dhuma. Maaliif jennaan lookeeshinii bareedaa tokko fudhachuudhaaf kaameraa fuutee gaafa dhattu dirqama maallaqa kaffaleessiin dhaabbaan manaa. Maallaqa bira sun ga'een immoo wantooti waraabuu dandeenyu sun hin qoratama. Siyaasa qabaa jedhama. Amantaa walitti buusaa jedhama. Wantoota hedduu jira. Sana innis chaalenjii mataasaa danda'edha.
Barreessichi dargaggoonni muuxannoof mudannoo isaarraa ni baratu waan jedhes qoodee jira.
Jalqabarratti wanta yaaddu qabaa, wanta yaaddan qabaadhaadha kan jedhu. Maaliif jennaan wanta yaaddu yoo qabaatte waaqni nama si gargaara. Normalii akka aan liqeeffadhe isa ta'u, ispoonsara argadhee namni naa kennee isa ta'u badhaafamee wanti yaadu hojjechuudha. Wanta yaade hojjechuudha kan barbaadu. Addatti dargaggoonni amma jirru kaayyoo kan jedhamu sana akka salphaatti hin ilaalinna. Normaalii jiraachuudhumaaf iyyuu har'aadhaa boriitti darbuudhaaf iyyuu aarsaan hin kaffalamu. Erga aarsaa kaffaluun keenya nolleetii immoo wanta seenaa ta'uuf, wanta lafatti hafuuf, wanta dhalootaaf hafuuf, wanta dhaloota barsiisuuf aarsaa haa kaffaluun jedha. Normaalii wanta aarsaa kaffaltuuf qabaatte jennaan immoo wanta itti galma hin geenyeef hin jiru jedhee namana. Kanaaf iyyuu an wanta baradhe yoo jiraate jireenya koo keessatti hojii yoo jirru keessatti. Wanta jiraattuuf qabaatte jennaan haala kan keessa teessayyuu hojjetta. Haalli isin daangeessu.
Ifaan fuulduratti barnoota isaa xumuree hojiilee aartii fi ogbarruu Oromoo keessatti jalqabe daran cimsee itti fufuun aadaa, afaan, seenaa fi duudhaan uummatichaa dhalootaa akka dhalootatti darbuuf bifa barreeffamaatiin hojiilee jalqabe cimsee itti fufuudhaaf karoora akka qabus himee jira. Uummanni Oromoo namoota aadaa, seenaa, afaaniif duudhaa uummatichaa qoratan, barreessan akkasumas kallattii adda addaatiin beeksan dhalootaa akka dhalootatti darbuufis hojjetanii ol kaa'an cinaa dhaabbachuu qabaa jechuun waamti taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariiti VOA afaan oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebook, Twitter fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessumeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Girmaa Dagafaa fi Siisaa Yashannaa fi Tujubee Horaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne. Asumarratti goolabna kanneen ayyaana qillee kabajjaniif ayyaanni ayyaana gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u jenna.